Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro, pe conturile noastre de socializare. Suntem în așteptarea unei decizii de la Curtea Constituțională, doamnelor și domnilor, privind candidatura lui Călin Georgescu. Se așteaptă ca judecătorii de la CCR să valideze sau, dimpotrivă, să respingă acea decizie a Biroului Electoral Central, care i-a interzis lui Călin Georgescu să candideze. O să discutăm despre cum se refac jocurile în cazul în care Călin Georgescu iese din cursă, ce întrebări mai trebuie totuși să primească răspuns, chiar dacă el nu mai participă la competiția electorală. Consultantul Valeriu Turcan e invitatul acestei ediții. Bun revenit în Piața Victoriei.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Judecătorii au început acea ședință, suntem în așteptarea unei decizii. Imediat ce o primim, o să discutăm despre ea. E foarte probabil însă, Valeriu Turcan, ca această decizie să fie una de a-l scoate din cursă pe Călin Georgescu, că deja Becu ne-a explicat de ce a luat el această decizie, bazându-se pe CCR. Cum ar fi acum să vină CCR și să zică: v-ați bazat pe decizia noastră, dar noi nu suntem de acord cu ea?
Cel mai probabil. Nu văd cum ar mai putea fi lăsat să candideze Călin Georgescu după atâtea suspiciuni, atâtea declarații care merg împotriva Constituției României, atâtea suspiciuni de încălcare a legislației electorale. Ne-a spus că n-a avut niciun ban în campanie și am constatat până și noi că au fost fonduri uriașe și am mai putut constata, auzindu-l chiar pe Călin Georgescu, cum cerea bani în repetate rânduri unui fugar internațional acum, Horațiu Potra. Sunt acolo încălcări în serie. Deci nu-mi imaginez cum ar mai putea Curtea Constituțională să lase să candideze. Până și pe doamna Șoșoacă au exclus-o pentru chestiuni mult mai puțin grave. Deci e o chestiune destul de ușor de anticipat.
Aici mai e o discuție, e doar o, are rol de paranteză, să zicem așa, dar a strânit niște dispute în spațiu public. Cât durează o astfel de interdicție? Pentru Diana Șoșoacă, să zicem, sau pentru Călin Georgescu? La viitoarele alegeri prezidențiale poți să participi? Mai poți vreodată în viața asta să participi pentru că la un moment dat ai făcut declarații sau acțiuni anticonstituție? Câtă vreme nu ai o sentință judecătorească să-ți interzică niște drepturi civile pe o anumită perioadă, ci ai o decizie a unei instanțe care nu e instanță judecătorească, e Curtea Constituțională.
Da, dar are niște atribuții stabilite foarte clar. Eu nu cred că această interdicție ar putea funcționa pe viață. Pentru că ai putea avea situația în care unii oameni înțeleg greșeala pe care au comis-o și acceptă să-și calibreze discursul, acțiunea politică, faptele în interiorul Constituției României. Noi ne-am străduit foarte mult să devenim țară membră a NATO și a Uniunii Europene. Și dacă ne uităm cam de când am început să simțim și noi gustul prosperității, desigur că prosperitatea nu este distribuită uniform și avem foarte multe lucruri de rezolvat în această țară, cam după ce am aderat la NATO și la Uniunea Europeană, faptul că astăzi milioane de cetățeni români pot călători, pot munci și pot duce viața într-un alt stat membru al Uniunii Europene, faptul că avem acces la o asemenea piață uriașă în interiorul Uniunii Europene, mie mi se par niște lucruri câștigate cu greu, pe care nu avem dreptul să le punem în pericol decât venind niște oameni care spun pur și simplu: vreau să ieșim din NATO, vreau să ieșim din Uniunea Europeană. Ești în afara Constituției. NATO și Uniunea Europeană sunt în Constituția României.
Cineva a observat că și Crin Antonescu a declarat public că are o mare admirație pentru monarhie și la o adică, dacă s-ar face o dezbatere publică pe subiectul ăsta, de ce nu? Chiar acum, foarte recent, de când e candidat la președinție. Și contraargumentul a fost: păi uite, și el încalcă într-un fel ordinea constituțională, pune în discuție ce e scris în Constituția României. Acum, să nu fim absurzi, niciun fel de discuție despre o reformă constituțională nu mai poate fi purtată că gata, ești contra Constituției.
Nu cred că domnul Georgescu a încercat să creeze o dezbatere legitimă.
Evident,
în spațiu public.
Da.
Eu cred că a încercat să-și alinieze discursul la niște priorități ale Federației Ruse și oamenii merită să se gândească când am avut noi în această țară, când am beneficiat de o asemenea atenție din partea Federației Ruse, pentru că doar într-o săptămână, pe situația din România, s-au pronunțat în mod total atipic următoarele instituții sau persoane. Serviciul de spionaj al Federației Ruse SVR, Alexander Dugin, considerat ideologul lui Putin, fostul președinte Medvedev și fost și prim-ministru, da? Și purtătorul de cuvânt chiar astăzi al Kremlinului, domnul Peskov. De unde atâta atenție? Cu ce am greșit? Cred că e foarte multă disperare și toate aceste lor de poziție îl menționează pe Călin Georgescu. Deci dacă mai aveam vreun dubiu sau dacă cineva mai credea că sunt doar niște bârfe sau niște zvonuri, iată, există o asumare oficială a unui sprijin pentru candidatul Călin Georgescu din partea administrației ruse la cel mai înalt nivel. Până la urmă mă gândesc că sunt oameni ocupați. De ce să-și rupă din timpul lor prețios să se refere la două zile la situația din România? Ei cum au procedat când a fost vorba de alegeri în Federația Rusă? De când este Federația Rusă
vreun model de democrație?
Domnii Nemțov și Navalny, care a fost tratamentul lor din partea statului democratic, între ghilimele, rus? Știm foarte bine. De aceea eu cred că e foarte mare disperare în Federația Rusă și cred că nu sunt obișnuiți ca planurile lor să iasă atât de prost.
Dar există o foarte mare temere aici în România că nu doar Federația Rusă l-ar sprijini pe Călin Georgescu, că și administrația Trump l-ar sprijini pe Călin Georgescu. Și aici cred că merită discutat un pic și elucidat ce e de fapt cu... Există niște manifestări, nu faptice, concrete, acele mesaje de indignare de la Elon Musk, de la Donald Trump Jr., de la alți, n-aș zice membri ai echipei guvernamentale din Statele Unite, dar diverse personaje influente care gravitează în jurul lui Trump.
Nu doar rușii stau prost cu nervii, deseori stăm și noi foarte prost cu nervii aici în România. De exemplu, Elon Musk. Dați-mi voie să încep cu el. Lumea își imaginează că Elon Musk stă de dimineață până seara, se gândește la România și nu știe ce să mai scrie despre situația din România. Eu cred că ne facem niște iluzii, s-ar putea să ne coste foarte mult. Elon Musk are alte probleme. În primul rând, într-o singură săptămână, valoarea la bursa acțiunilor Tesla a pierdut 750 de miliarde de dolari. Repet, 750 de miliarde de dolari. El este preocupat de alte lucruri. Cum să-și salveze Tesla, prima chestiune, și cum să-i facă pe plac lui Trump. El scrie referitor la România nu pentru că a avut vreo înțelegere ascunsă cu serviciile, cu KGB-ul. El scrie ca să-i facă pe plac lui Trump pentru că Trump crede că el a fost victima democraților și a lui Biden în ceea ce înseamnă procesul electoral din America la scrutinul precedent. Cu alte cuvinte, el crede că a pierdut pentru că alegerile din America au fost falsificate. Dar
și vede în oglindă întâmplându-se același lucru aici în România acum, nu?
Caută tot felul de exemple care să le confirme lor echipei lui Trump că, vezi, Doamne, este un fenomen global și că ei se luptă cu radicalii de stânga, cu Soros, pe niște libertăți fundamentale. Dar ei își reglează disputa pe care o au și care va continua foarte multă vreme cu administrația Biden. Unde este perversitatea propagandei ruse? Propaganda rusă a reușit să convingă foarte mulți oameni că ei, rușii și americanii, sunt perfect aliniați în spatele ușilor închise, departe de a fi adevărat. Ei dau niște mesaje referitoare la situația din România, folosind niște sintagme din cele pe care le folosesc echipele lui Trump pentru a se lupta cu democrații. Dar rușii au un interes referitor la România, iar Elon Musk și Donald Trump au un interes referitor la America, dar dacă te uiți la texte, ele seamănă foarte mult. Nu pentru că ar fi coordonate, ci pentru că propaganda rusă are această capacitate extraordinară să te facă să crezi că ei deja au câștigat în Europa. Cunoscând și ura lui Donald Trump față de multe poziții avute de lideri europeni, ei fac ceea ce știu să facă.
Putem să,
propaganda
să, putem
amplifică,
să...
de fapt.
Putem să spunem, să credem că toate aceste atacuri la ceea ce se întâmplă în România și acest plâns de milă al lui Călin Georgescu, de fapt, sunt un fel de instrument de băgat bățul prin gard ca să mai slăbească un pic Uniunea Europeană. Ei n-au, înțeleg, niciun fel de aplecare pentru Georgescu, probabil că habar n-au cine e, dar e o bună ocazie să spui, uite ce fac nemții când au vrut să interzică AFD-ul sau nu știu ce, uite ce fac românii, uite ce fac alții, uite ce fac europenii în general, n-au valori.
tema lipsei de libertate politică în interiorul Uniunii Europene, ca urmare a faptului că multe state naționale au fost colonizate de Bruxelles, este o temă perenă a propagandei ruse. Deci am auzit-o și o vom mai auzi și ea se întâmplă și prin referiri, referiri legate de doamna Ursula von der Leyen și prin referiri legate de România. De asemenea, s-au poziționat pe situația din Bulgaria uneori, pe ceea ce se întâmplă în Germania și în multe alte țări. Cu alte cuvinte, popoare asuprită de Bruxelles, eliberați-vă, votați candidații noștri. Acesta este mesajul în subsidiar.
Asta e al propagandei ruse, dar pare că candidații noștri sunt și ai americanilor, cumva. Asta, de aici plecasem cu temerea. Mulți care spun, care au impresia că dacă se dedică atâtea postări și atâta timp lui Călin Georgescu, precis că e ținut în brațe de americani.
În primul rând, l-ați auzit pe Donald Trump să se refere la Călin Georgescu? Nu. L-am auzit pe Marco Rubio să se refere la Călin Georgescu? Nu. De aceea, eu cred, sau ați văzut un comunicat oficial al Departamentului de Stat, semnat de oricine de acolo,
sunt totuși persoane,
nu există, nu.
Te poți gândi că are...
Care este legătura? Deci, această secvență este foarte simplă din perspectiva psihologiei cognitive. Deci, se referă Elon Musk la România, urmează o postare de la Kremlin care se referă la România. Care e concluzia pe care un om neinformat sau care este preocupat să-și rezolve treburile zilnice ar putea să o aibă? Aceea că este o congruență între o aliniere.
Mâna.
Exact! Da. Cred că este ultimul lucru pe care Elon Musk și l-ar putea imagina, că în România milioane de oameni stau atenți la ce spune el. Îi vă dau un scris, eu știu politicieni, foarte mulți politicieni din România, care nu știu ce este scris pe contul lor de social media. Dar imaginați-vă, cum ar putea un om atât de ocupat ca Elon Musk, care are atâtea probleme presante, să scrie el respectivele postări? Nu.
Le scrie, dar se pare că, adică se prezumă că e viziunea lui, nu? Chit că sunt niște scribi care fac postări
eu
zilnice.
Eu cred că are o echipă de redactori și le-a dat niște direcții. Adică, scrieți împotriva Uniunii Europene, scrieți pentru libertate, pentru alegeri libere și așa mai departe.
Și acei oameni,
scanează și țin contul activ pe aceste teme. Aceste teme sunt și temele favorite ale lui Donald Trump. Dar, repet, el are o bătălie cu Europa, dar principala lui bătălie este cu regimul Biden.
Bun.
Vreau să mai spun un singur lucru. Cum de am devenit noi subiect de maxim interes pentru oficialitățile Federației Ruse? Trebuie să înțelegem că ne aflăm într-un plin război hibrid, i se spune război hibrid pentru că nu e cu bombe, nu e cu armate clasice, dar în toate armatele lumii există arma propagandei. De ce este România importantă? România a fost dintotdeauna importantă pentru că închide cumva flancul sud-estic al NATO. Și rușii au tehnologia să vadă aterizările și decolările din România. Ceea ce înseamnă că văd și avioanele militare sau au văzut avioanele militare care au tot venit în acești ani în România, probabil pentru a sprijini Ucraina. Acest lucru îl văd. Deci noi ne aflăm într-un punct critic al războiului. Cum se poate închide România? Cum poate România să renunțe la sprijinirea unei țări vecine? Schimbând regimul politic sau creând niște probleme atât de mari încât decizia politică din România să fie paralizată. Atunci când destabilizezi o țară pe flancul sud-estic și îți atingi un astfel de obiectiv, nu ai nevoie să arunci bombe. Suntem până la urmă o țară NATO, nu pot să intre peste noi, pentru că NATO ar interveni în mod automat. Dar lansează campanii de dezinformare prin social media pentru a sădi neîncredere, confuzie, lehamite sau revoltă, cu un singur obiectiv: să creeze falii în societate. Și din această perspectivă, trebuie să recunoaștem, parțial le-a ieșit.
Valeriu Turcan, reamintesc că Curtea Constituțională decide la această oră soarta lui Georgescu. Are 11 contestații de soluționat în legătură cu această candidatură. Acceptăm ideea, nu bazându-ne pe jurisprudența curții, că va fi scos din competiția electorală Călin Georgescu. Cine e gata să ia locul? Cine e gata să se facă captatorul, aspiratorul acestei simpatii de care beneficiază Călin Georgescu, sau va reuși să o capteze în aceeași măsură în care a făcut-o Călin Georgescu?
Cred că există un lider politic care a fost extrem de atent în a-l flanca pe Călin Georgescu, în a-l sprijini, în a fi alături de Călin Georgescu la fiecare pas, tocmai în speranța să capteze și să canalizeze acest electorat către candidatura domniei sale. Iar acel personaj politic este George Simion. 80% din oamenii care au fost aduși în Piața Victoriei au fost aduși cu autocarele AUR. Deci a fost o preocupare permanentă a lui George Simion să fie în permanență în fotografia cu Călin Georgescu, anticipând, nu cred că a fost singurul, anticipând un astfel de moment și încercând să canalizeze cât mai mare, o parte cât mai mare din acest electorat care este nemulțumit, este frustrat, am putea să înțelegem dintr-o anumită perspectivă și să-l aducă în siajul domniei sale. Și cred că el o va și face până la urmă.
Deci el este acela. Nu toate discuțiile despre un Dan Puric, doamna Cristela Georgescu sau Anca Alexandrescu sau mai știu ce alte personaje gravitează pe post de... de foarte apropiați ai lui Călin Georgescu.
Doamna Alexandrescu a fost de un real ajutor pentru Călin Georgescu. Pe de altă parte, ca să pui în practică o asemenea candidatură, ai nevoie de niște resurse politice. Ele nu vin fără un vot politic. Și acest vot politic vine în general către liderii partidelor care
e valabil și pentru
necesară.
Dan Puric, de pildă?
Este valabil și pentru...
Dau nume din, așa zisa societate civilă, nu din regimentații, din partide.
A fost un joc foarte interesant, la care au participat în mod conștient și domnul Gigi Becali și alte personaje, să nu cumva să rămânem la impresia că este pregătită pentru George Simion, sau să nu rămânem cumva cu impresia că e din timp știut un singur candidat. De aceea și domnia s-a invocat o eventuală candidatură. El l-au aruncat puțin spre presă pe domnul Dungaciu. Doamna Cristela, nu cred că se transferă candidaturile în politică între soți. Deci fiecare întâmpină diverse dificultăți în această perspectivă. Cred că dacă e cineva cu șanse reale și care s-a pregătit și pentru care s-au făcut eforturi să preia această energie socială, politică, reală, este George Simion.
Chiar dacă e prea mainstream așa și prea... circulă acest fragment de interviu dat de Georgescu vara trecută cuiva, în care el zice Meloni e un virus, J.D. Vance e un virus, ce să vezi, domnul Simion este în grupul virusului la Parlamentul European, în grupul doamnei Meloni. Și atunci, încă o dată, cumva, pare că și domnul Simion e așa foarte... foarte nefrecventabil din perspectiva lui Georgescu.
La câte declarații a făcut domnul
Și mă întreb
Georgescu,
ce zice electoratul lui, adică asta era întrebarea.
La câte declarații stranii, cel puțin stranii, a făcut domnul Georgescu, dacă ar fi să ne aducem aminte doar declarația referitoare la Pepsi, nu cred că e ceva de netrecut până la urmă.
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Despre cum se refac jocurile în urma deciziei CCR, pe care o așteptăm cu toții, e în dezbatere curtea la ora asta și e un mare meeting de protest în fața Parlamentului, acolo unde și are sediul Curtea Constituțională, în fața Casei Poporului. O stare de tensiune în care se iau deciziile astea. Am văzut ce s-a întâmplat și acum două seri la Biroul Electoral Central. Valeriu Turcan, ce se întâmplă în partea cealaltă a spectrului politic odată ce iese Călin Georgescu? Toată lumea zburdă fericită pe câmpii, e liber la candidaturi, că nu ne mai trebuie acel candidat unic care să îi se opună lui Georgescu și să calculăm bine cine va fi acela, toată lumea are liber?
Sunt trei planuri care ar trebui să ne intereseze în mod prioritar astăzi în România. Primul plan este cel al războiului hibrid derulat de Federația Rusă împotriva noastră, al doilea este cel al campaniei prezidențiale și cel de-al treilea este planul economic, unde Comisia Europeană se pregătește să taie o parte importantă din PNRR-ul național, pentru că suntem într-o întârziere teribilă, pentru a realoca respectivele fonduri. Nu se va întâmpla asta doar în relația cu România, mai sunt și alte țări într-o stare de întârziere. Cu referire la campania prezidențială, eu cred că jocul, așa cum pare în acest moment, repet, dar trebuie să fim deschiși ca noi informații sau noi evoluții să schimbe analiza, arată în felul următor. Sunt trei candidați principali, Nicușor Dan, Crin Antonescu și George Simion, cel mai probabil. Cred că aceștia vor încerca să-și dispute în principal intrarea în cel de-al doilea tur de scrutin, după care fiecare, desigur, va trebui să-și recalibreze strategia. Într-o primă fază trebuie să ia fiecare o bucată cât mai mare, un procent cât mai mare din electoratul propriu și din segmentele care sunt cât de cât conexe, înrudite, urmând ca în cel de-al doilea tur de scrutin să meargă dincolo de propriul electorat, să încerce să convingă o parte cât mai importantă din nehotărâți pentru a-și asigura majoritatea.
Uitam de candidatura lui Ponta. Ponta era unul din cei care se spunea că ar fi rezervorul care să capteze ce lasă Georgescu, nu, dacă este din cursă.
Cred că domnul Victor Ponta funcționează ca un candidat de rezervă ideal. Pentru că până nu s-au închis listele cu candidaturi, nu știi 100% ce s-ar putea întâmpla. Și atunci, în cazul în care, nu știu, nu va candida George Simion dintr-un motiv sau altul, cred că foarte mulți vor încerca să exploateze această candidatură a lui Victor Ponta. Astăzi sau ieri, Victor Ponta era prin America și cred că își continuă campania domniei sale de a intra în grațiile noi administrații americane. Să vedem ce se va întâmpla.
În condițiile în care, sigur, avem un tur 2 poate un pic mai scutit de grijile pe care le-am fi avut cu un Călin Georgescu, apropo de ce s-a întâmplat în toamna trecută, n-ar mai putea fi posibilă niciun fel de înțelegere, nu, în momentul ăsta, între Elena Lasconi, Nicușor Dan, care deja și-a depus candidatura, dar doamna Lasconi nu, o face poi mâine. Și alți, nu știu, posibil candidați din zona de dreapta. Mai are rost de asemenea vreo discuție despre o intrare în cursa lui Ilie Bolojan?
Eu cred că domnul Bolojan a fost suficient de clar, chiar și într-un interviu acordat ieri celor de la Digi24, a fost foarte tranșant din această perspectivă. Cu referire la doamna Lasconi, cred că e foarte multă confuzie acolo în strategia dumneaei. Și de aici multe stângăcii și multă nesiguranță. Eu cred că există o anumită nervozitate, simte probabil că și propriul partid freamătă și se gândește probabil că va veni un moment din care nu va avea de ales. Ori partidul se va pronunța prin tot felul de lideri ai săi în favoarea lui Nicușor Dan, ori a încercat și domnia sa să fie partea unui proces discutat, negociat, prin care să fie sprijinită candidatura lui Nicușor Dan. Mie mi se pare că Nicușor Dan merge pe o linie clară, din punct de vedere electoral, și încearcă să nu se împiedice de doamna Lasconi, știind că o bună parte din electoratul USR va veni în mod natural către domnia sa. Nu are nevoie să intre într-un soi de poziționare ostilă față de doamna Lasconi, pentru că este totuși un lider important al USR-ului, dar cred că ar mai merita o mențiune. Doamna Lasconi mi se pare că încearcă să aibă aceeași strategie, să obțină același rezultat cu un peisaj radical diferit față de cel din noiembrie, pentru că, să ne gândim, Călin Georgescu probabil n-o să mai fie. A apărut Nicușor Dan, care a sprijinit-o pe doamna Lasconi anul trecut. Îl ai pe Crin Antonescu drept candidat comun al PSD și PNL, chiar și al UDMR. Nu e deloc de neglijat UDMR-ul în această configurație. Și atunci, în mod inevitabil, trebuie să te gândești dacă rămâi prizonier aceleiași strategii, unde ajungi, sau dacă nu cumva ar fi mai bine să încerci să îți modifici tu strategia, în consecință să eviți totuși un moment dificil.
Ideea tandemurilor merită și ea discutată, cred. Va cântări o propunere de tip tandem? Hai să începem tot de la polul izolaționist-o-extremist. că și acolo s-a pus această ipoteză. Dacă Georgescu nu mai are voie să candideze la președinție, cum ar fi să mergi cu el, nu știu, Simion Georgescu premier? Sau altcineva Georgescu premier? Facem abstracție că domnul Georgescu s-ar putea să ajungă după gratii dacă vreun proces, dar aia o să dureze.
Acum îl pot invoca de genul, noi suntem cei care vom duce mai departe mesajul lui Călin Georgescu, dar de aici până la al invoca sau al propune prim-ministru, mai ales într-o formulă finală, adică nu pot imagina că îl vor desemna candidat la funcția de prim-ministru, că s-ar putea să mai apară prin unele discuții, nu exclud așa ceva, e bine să vor încerca să-l țină cumva în fereastră, fără să-l desemneze prim-ministru.
Iar de partea cealaltă, domnul Bolojan, cel care, da, am înțeles, se ține de cuvânt și nu candidează la președinție, dar prim-ministru poate fi, că aici toată lumea s-a bătut pe el încă dinainte de reluarea alegerilor să fie prim-ministru.
Desigur că poate să fie prim-ministru și în campaniile electorale oamenii fac tot felul de afirmații, tot felul de propuneri. Acum, trebuie înțeles că nu e un singur partid care să-l desemneze. Ar putea să fie, de exemplu, o propunere din interiorul Partidului Național Liberal. Pe de altă parte, candidatul asumat de coaliția PSD-PNL-UDMR Minorități Naționale este Crin Antonescu. Mi-e greu să cred că domnul Ciolacu o să spună, și pentru că am ascultat vocea poporului, o să fie un candidat propus de PNL la președinție și tot Partidul Național Liberal o să dea și candidatul la funcție de prim-ministru. Da.
Și aștept să mă împingă partidul pe scări, să-mi rup gâtul.
Mai degrabă,
dar Nicușor Dan poate să vină și să spună votați-mă pe mine că-l pun pe Bolojan premier. Elena Lasconi poate să vină și să spună votați-mă pe mine că-l pun pe Bolojan premier. Am înțeles, l-ați fi dorit pe Bolojan președinte, dar uite, eu garantez că-l pun în vârful statului în altă poziție.
Ce-i costă să-l menționeze? Doamna Lasconi a tot făcut referire la Ilie Bolojan. Ar putea să încerce acest lucru și domnul Nicușor Dan. Cred că ar fi mai credibil Nicușor Dan, pentru că cel puțin dacă ne uităm în sondaje, este astăzi pe prima poziție, adică pare mai credibil din partea lui Nicușor Dan.
Câteva lucruri, Valeriu Turcan, care cred că mai merită discutate chiar și dacă iese Călin Georgescu din această competiție electorală, pentru că întrebările nu pleacă odată cu candidatul Călin Georgescu. Întrebările legate de cum s-a construit această ascensiune a lui Călin Georgescu. Ce ar trebui să știm, de fapt? Pentru ce ar trebui să presăm în continuare să aflăm, de dragul sănătății noastre politice și instituționale, felul în care a fost el susținut, dacă a fost susținut în mod ilegal, cum arată această rețea de susținere, din cine e formată, câtă legătură are de fapt concretă cu Federația Rusă, ce-i cu toate lucrurile astea disjunse din campania lui Georgescu, rețelele de care am aflat că plănuiau să dea foc la țară, să răstoarne ordinea constituțională și așa mai departe.
Am să vă spun perspectiva mea personală și ar fi posibil ca în unele chestiuni să mă înșel, dar oamenii pot să judece pentru că pot și ei înșiși să se documenteze, să vadă dacă măcar informațiile pe care le folosesc sunt adevărate sau nu. Prima chestiune, nu puteai să mergi la studii sau la burse în America sau în străinătate, în Occident, înainte de 1989, fără să fi avut o minimă relație cu sistemul.
Vă trebuie o secundă. Curtea Constituțională, înțelegem, a respins candidatura lui Călin Georgescu. Călin Georgescu nu are voie să candideze în alegerile prezidențiale, o soluție, cum discutam ceva mai devreme, o decizie anticipată, previzibilă, după standardele CCR. Deci, încă o dată, informația momentului, curtea a respins candidatura lui Călin Georgescu. Merită să vedem ce se va întâmpla în stradă, dar asta va fi o discuție pentru minutele următoare, pentru că acolo e o mare mulțime de oameni venită să-l susțină lângă Parlament. Vom vedea. Ne întoarcem la ce n-ar trebui să dispară odată cu candidatura lui
Georgescu. Deci nu puteai să pleci în străinătate la studii fără să fi avut o minimă legătură cu sistemul. Dacă ar fi să ne uităm, de exemplu, că de-a lungul timpului a fost însoțit de oameni cunoscuți, asociați fostei securități, aripa die externă, dacă ar fi să ne uităm că a fost promovat chiar și prin Ministerul Afacerilor Externe, dacă ar fi să ne uităm că există în anturajul lui oameni cu legături cu cu securitatea pe vechi, eu cred că putem să acceptăm că acest om este un reprezentant al sistemului pe vechi. Că e comunist, că e securist, e o altă discuție. Prima chestiune. A doua chestiune. Certă. Nu există campanii cu fonduri zero. Dacă l-ascultăm și l-ați dat probabil și dumneavoastră la radio, Călin Georgescu cerea bani în stânga și în dreapta. În sine, chestiunea asta este ilegală. Unde cred că a intervenit un actor statal? În construirea unui profil public pe care să-l vadă un număr foarte mare de români pe social media sau prin intermediul social media. Și volumele de vizualizări, volumele de vizibilitate nu puteau fi asigurate cu sume mici, dimpotrivă, cred că sumele au fost de ordinul milioanelor de euro, cu obiectivul clar de a introduce în finala prezidențială și, dacă se poate, chiar și la Cotroceni, o persoană deschisă să sprijine acțiunile politice ale Federației Ruse. Și toate declarațiile domniei sale au părut aliniate cu Federația Rusă. Celelalte grupări cred că au avut un rol, să le spunem, secvențial.
Astea, bandele care urmau să ia cu asalt Bucureștiul, grupul acela de personaje
protecție
mai degrabă ridicole, în frunte
protecție
cu generalul de 101 ani,
generalul,
care dădeau lovitură de stat, adică
generalul a
nu zic că nu fi,
a avut și el un rol, acela ce, de a fi folosit pentru destabilizarea rețelelor de rezerviști din România, pentru că foarte mulți oameni care au ieșit la pensie din sistemul militar sunt nemulțumiți pe bună dreptate și acolo era o stare de revoltă cunoscută, pentru că nici Ciolacu, copil de militar, nici Ciucă, fost general al armatei române, ministrul apărării și prim-ministru, nu au fost în stare să rezolve discrepanțele în materie de quantum al pensiei pentru cei din sistemul militar. Oameni care au muncit același număr de ani, au avut aceeași funcție, au ieșit la pensie în ani diferiți, au avut discrepanțe majore în materie de pensii. Și atunci fiecare a avut un rol în destabilizarea unei componente a societății.
Cineva trebuie să ne dea toată imaginea asta cu subiect și predicat și foarte inteligibil. Cine și când? Bolojan la CSAT-ul de săptămâna
Eu
viitoare?
Cred că
cum ar trebui să ne...
Măcar autoritățile române ne-au arătat că, din perspectiva informațiilor, să le spunem așa, au fost la curent cu tot felul de momente importante. De exemplu, când mercenarii veneau spre București, când domnul Călin Georgescu cerea bani, când mercenarii se întâlneau prin hoteluri din Dubai cu diversi agenți ai Federației Ruse, când unii sau alții rezerviști încercau sau trimiteau semnale către Federația Rusă, inclusiv în noaptea protestelor din fața biroului electoral central. Jandarmeria a știut la secundă ce se întâmplă, dovadă că au închis ușile de la metrou, au blocat metroul pe șine, au venit jandarmii și au reținut, cunoscându-le fiecăruia dintre ei, numele.
Mulțumesc foarte mult pentru discuție, consultantul Valeriu Turcan azi în Piața Victoriei. Vă reamintesc informația momentului. Curtea Constituțională a respins candidatura lui Călin Georgescu, nu poate participa la alegeri. Detalii, evident, în foarte scurt timp în știrile Europa FM. Vă așteaptă și Alexandra Gavrilă cu Starea de Vine. Rămâneți alături de noi.
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.